Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rokela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa između ostaloga možete čuti što Srbija može očekivati od sastanka ministara Evropske unije i najavljenog novog viznog režima u oči srpskih izbora.
Moguće je da će to biti jedna vrsta sporazuma obećanja ili sporazuma koji će samo služiti da definiše i pokaže jasnu političku volju predsjednika Tadića i proevropske opcije da on neće uzmicati odgovornog potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom.
Što bi moglo biti u pozadini sumnje da iza četiri teška ubojstva u Hrvatskom Zagorju stoji jedan istaknuti ratnik.
General pak smatrao da je on tu nekakav, ajmo reći, lokalni gazda, jel, da baš se njemu bilo ko ne ni suprostaviti ni zamjeriti.
Oko čega se političari u Bosni i Hercegovini lako mogu dogovoriti.
Tako su se bosansko-hercegovački političari, koji godinama ne mogu da se dogovore oko dvije ili tri važne reforme, umjesto države i naroda u Europu poveli sami sebe i gotovo izjednačili sa platama, sa recimo članovima britanskog parlamenta, čija je mjesečna naknada za rad oko 5000 eura.
U Srbiji je na najvišem političkom i pravnom nivou otvorena polemika treba li tražiti mišljenje Međunarodnog suda pravde ili tužiti zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova.
Kad zatražite mišljenje, tada ste izloženi raznim političkim stavovima, jer to treba da donesu terak gdje ministarstva spoljnih poslova daju svoja gledišta koja su apsolutno politički obojena nepravno. Ako tužite države, onda ulazite u drugu zamku. Može da traje godinama.
Na Kosovu nezadovoljstvo izvještajem Human Rights Watcha o pravosuđu.
Nemogućnost da se otkriju svi slučajevi, svi akteri zločina i krivičnih dela tokom rata na Kosovu ne daje za pravo Human Rights Watchu niti drugim organizacijama da konstatuju da je urušen pravosudni sistem na Kosovu.
Kako građani Crne Gore vide predsjedničku kampanju?
Sve ove promocije, sve to, svi su priču. I od toga nema ništa.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U sklopu mjera koje Evropska unija najavljuje kao ohrabrivanje Srbije u pridruživanju Uniji i subotnjog neformalnog sastanka ministara Evropske unije na brdu kod Kranja o Zapadnom Balkanu, najavljeno je i da bi Unija mogla uskoro ponuditi Srbiji novi, povoljniji vizni režim koji bi trebao biti potpisan prije parlamentarnih izbora u Srbiji. No pitanje je koliko tako nešto može biti dovoljan motiv za građane Srbije. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sastanak ministara Evropske unije na brdu kod Kranja za Vladimira Todorića, eksperta za pravna pitanja u procesu približavanja Evropskoj uniji, ličiće na ono iz Brisela od 28. januara kada nije bilo dogovora o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, pa se izmislilo nešto novo, svojevrsni fetiš sporazum koji je trebalo da pojača referendumsku atmosferu u oči tadašnjih izbora za predsjednika Srbije.
Pitanje je zaista koliko će biti suštinski važan taj nekakav novi sporazum ukoliko on uopšte bude bio ponuđen. Moguće je da će to biti jedna vrsta sporazuma obećanja ili sporazuma koji će samo služiti da definiše i pokaže jasnu političku volju sa strane predsjednika Tadića i proevropske opcije koju on zastupa, to je da se građanima signalizira da on neće uzmicati odgovornog potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom.
Cilj ponude o novom viznom režimu koji je najavila Slovenija kao predsjedavajući Evropskom unijom je da se građanima Srbije naznači podrška ulasku Srbije u Uniju. Slovenački šef diplomatije nada se i da bi takav sporazum mogao biti potpisan pre parlamentarnih izbora u Srbiji. Tako nešto će biti izvestan znak ohrabrenja za proevropski nastrojene snage u Srbiji, ali neće smanjiti naboj kritičkog odnosa euroskeptika prema Evropskoj uniji, kaže za naš program politikolog Jovan Komšić.
Ta poruka može biti ohrabrujuća za onaj segment društva u Srbiji koji je do sada bio proevropski orijentisan i koji ima potrebe da podrži plan Srbije u mandatu naredne vlade kao države koja će se ubrzanim tempom približavati Evropskoj uniji, posebno za onaj zainteresovaniji segment populacije, a to su mladi ljudi. Bez obzira što oni nemaju sredstava za putovanje svi, bez obzira što neki relativizuju tu vrstu ponude da je ona toliko nevažna, ovo čak i cinično ismevaju, ipak je to jedna vrsta davanja do znanja ove organizacije država da je zainteresovana da se Srbija zadrži na tom kursu.
Poražavajuća činjenica je da gotovo 70% mladih iz Srbije nikada nije putovalo u inostranstvo. Tanja Matić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da iz perspektive mladih stanje u zemlji suviše crno i da oni prestaju da veruju da je ukidanje viznog režima mogućnost, ali da tako nešto ne zavisi samo od Evropske unije, već i od Srbije.
Opet se stvara ta neka referendumska atmosfera u Srbiji, da li će povesti demokratske ili nedemokratske snage, i svaka podrška razbijanju te atmosfere i svaka podrška jačanju neke svesti da je moguće da demokratske snage pobede sa evropske strane je svakako dobrodošlo. Međutim, sa druge strane i Srbija mora da pokaže neke korake, mora da pokaže neku dobru volju, ne možemo samo da očekujemo da se ukinu vize, a da za uzvrat Srbija ne daje ništa, da u Srbija do kraja ne sarađuje sa Haškim tribunalom, ne izvršava svoje obaveze.
No pitanje je koliko će najavljene vizne olakšice biti dovoljan motiv građanima Srbije koji iščekuju još jedni izbori. Tako nešto može biti korisno, ali ne i presudno za ishod predstojećih parlamentarnih izbora, procenjuje politikolog Jovan Komšić.
Ja ne mislim da je to dovoljno i ne mislim da je nekoliko ključnih članica Evropske unije, najuticajnijih ili možda većina članica, ne mislim da su učinili uslugu ni sebi, a ni evropski opredeljenim građanima Srbije i sforsiranim priznanjem nezavisnosti Kosova i Metohije.
Činjenica da je najavljeno kreiranje nekog novog sporazuma o viznim olakšicama je za političkog analitičara Vladimira Todorića signal da se neće razgovarati o eventualnom potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 28. aprila i da takva opcija ne postoji za Srbiju.
Nerealno je očekivati uzmicanje Holandije po njihovom stavu po pitanju Haga i drugi razlog je taj što Evropska unija ipak će da sačeka rezultat parlamentarnih izbora da bi ušlo u jedan dugotrajan ugovoran odnos sa Srbijom.
Potpisivanje sporazuma o asocijaciji stabilizaciji sa Briselom, koji je već parafiran, zaustavljen je zbog toga što Srbija nije okončala saradnju sa Haškim tribunalom. Ponuda potpisivanja prelaznog političkog sporazuma koji je Brisel dao u oči predsjedničkih izbora, kao takođe jednu vrstu ohrabrenja Srbiji, nije prihvaćena. To je opstruirao premijer Koštunica uslovljavajući približavanje Evropskoj uniji ostankom Kosova u sastavu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina policajaca traga po Hrvatskom Zagorju za počiniteljima četverostrugog umorstva, kada su među ostalima ubijeni jedna starica i njezin unuk. Sa umorstvima je povezan umirovljeni general Hrvatske vojske Ivan Korade, koji je u bijegu i za kojem je policija raspisala tjeralicu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U noći od srijede na četvrtak desila se u Hrvatskom Zagorju serija umorstava kakva se ne pamte u ovom kraju. U Velikoj Veterničkoj 62-godišnja žena i njezin 15-godišnji unuk ubijeni su u svojoj kući. Nedaleko je pronađeno beživotno tijelo još jednog starijeg čovjeka sa nožem u grlu i metkom u glavi, a sve to stotinjak metara od kuće umirovljenog generala Ivana Korada. 10 km dalje u zagorskom selu Vetešinec pored Ivanca pronađen je ubijen Koradeov nekadašnji suborac i prijatelj Davor Petriš. Korade je otada u bijegu, a policija je za njim raspisala tjeralicu, ne sumnjičeći ga za ova ubojstva, nego tvrde da ga traže jer o njima ima informacije. Ko je Ivan Korade? U Hrvatskoj vojsci od 91. 95. je na čelu jedne od brigada koje ulaze u Kninu, akciju Oluja. 97. je umirovljen na funkciji zapovjednika zbornog područja Bjelovar, a tada je i uhićen jer je odbio smjenu. Sklon je nasilnom ponašanju, još 94. premlaćuje jednog pukovnika obavještajne službe. Kasnije ga se spominje kao sudionika demoliranja sportske dvorane u Varaždinu i premlaćivanja vlasnika kafića. Nakon što je alkoholiziran skrivio prometnu nesreću, pobjegao je, a na policiju je znao puštati pse. Ubijeni Petriš nedavno se vratio iz zatvora gdje je sjedio 6 godina zbog ubojstva 2 hrvatska vojnika u noćnom klubu 93. a u društvu je tada bio i Korade. Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš pretpostavlja da je posrijedi nastavak nekog od sukoba u kojima je Korade bio već godinama, a svemu je, kaže on u izjavi za naš radio, kumovao niz faktora. Prvo, alkohol.
Koji je nekakav stalni bio faktor tih njegovih sukoba i njegovih obračuna. Drugo, sigurno taj ratni put i stanja koja prolazi u ratu kao drugi rizični faktor. I treće, što je vjerojatno general Korade ipak smatrao da je on tu nekakav, ajmo reći, lokalni gazda, jel? Da baš se njemu bilo ko ne smije ni suprotstaviti ni zamjeriti. Jel?
Policija je svaki puta uredovala, međutim svega jednom policijska prijava rezultirala sudskom presudom, pa makar uvjetnom. Psiholog i saborski zastupnik Furio Radin kaže za naš radio kako se kod Korada radi o osobi čijom biografijom dominira agresivno ponašanje.
I zbog toga ja bih stavio na stranu, zanemario činjenicu njegovog čina u vojsci. Uopće nije bitno što je on general, nego bitno da je njemu zbog njegovog položaja to od jednog trenutka nadalje tolerirano. To je jedina bitna činjenica, sve drugo je još jako konfuzno.
Korade na neki način sada plaća svoj dojučerašnji status nedodirljivog, kaže kolega Miljuš.
S jedne strane, koliko mu je pravosuđe pogodovalo na taj način, ali s druge strane opet, sad ispada u konačnici da je i žrtva toga, da je to odrađeno prema kriterijima kakvi bi bili vjerojatno za neke druge, onda vjerojatno takva situacija na kraju se ne bi dogodila.
Iako ratni heroj, Korade je, nakon što se 97. odupro umirovljenju, bio de facto isključen iz javnog života, što je opće prihvaćeno kao zaslužena kazna, kaže za naš radio ratni načelnik stožera specijalne policije Željko Sačić. Korade je bio svjestan da ima psihičkih problema, ali mu nitko nije pomogao.
On je zvao u pomoć indirektno, ali država mu nije pružila i nadležne institucije, pa čak i zdravstvene, nisu je odazvale na taj vapaj i on je sve dublje i dublje proživljavao očito frustrirajuće trenutke.
Kako god bilo, starica, dječak i 2 muškarca su ubijeni. Krivac, kogod on bio, treba biti kažnjen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine uz sve važne obaveze koje imaju, posebno u oblasti reformskih zakona, imaju dovoljno vremena da osiguraju što veća vlastita primanja. Visoke plaće i druge prinadležnosti uz ostalo pretpostavka su za lagodne i prijatne dane u mirovini. Tako su sami sebe prije naroda poveli na evropski put, jer količina novca koju za sebe traže gotovo je ravna evropskim primanjima. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uputilo je parlamentu prijedlog zakona o platama u državnim institucijama, prema kojem bi, ukoliko bude usvojen, poslanici i delegati sami sebi mogli za 100% povećati dosadašnja primanja. Ovim prijedlogom zakona predviđeno je da plata poslanika i delegata u državnom parlamentu umjesto dosadašnjih 1100 eura bude više od 2250. Ova za bosansko-hercegovačke prilike astronomska cifra bila bi uvećana sa raznim dodacima, kao što su naknada za odvojeni život, topli obrok, plaćeni računi stanovanja i mobilnih telefona, regres, životno osiguranje, korištenje skupih službenih limuzina. Ove privilegije predviđene su zakonom o pravima i obavezama parlamentaraca koji su ga u proceduru uputili po hitnom postupku. Predsjedavajući administrativne komisije parlamenta Bosne i Hercegovine Remzija Kadrić kaže.
4.500. Dobro znate da su u zadnje vrijeme entitetski organi vlasti donosili svoje odluke o visinama plata i poslanika i ministara. Mi smo vidjeli tamo da su te osnovice daleko veće. Prema tome država ne može imati sada službenice državni na bilo kom nivou biti manje plaćeni nego što to plaćaju entiteti. Druga stvar, plate u institucijama Bosne i Hercegovine nisu povećavane u zadnjih 9 godina.
Tako su se bosansko-hercegovački političari koji godinama ne mogu da se dogovore oko 2 ili 3 važne reforme, umjesto države i naroda u Europu poveli sami sebe i gotovo izjednačili sa platama sa recimo članovima britanskog parlamenta, čija je mjesečna naknada za rad oko 5.000 eura. Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da je plate, obaveze i prava parlamentaraca potrebno zakonski urediti, ali da su predložene cifre neprikladne za Bosnu i Hercegovinu.
Procedure donošenja zakona treba, dakle, te plaće, osnovice, sve što reguliše ukupno primanje dovesti na jedan nivo koji će biti prihvatljiviji, aj tako da kažem, i primjereniji okolnostima u kojima se zemlja nalazi.
Poslanica Milica Marković kaže da je zadovoljna svojom platom u parlamentu BiH od oko 1.500 eura mjesečno, ali ističe da to nije proporcionalno odgovornosti i obavezama parlamentaraca.
Plata poslanika je 2.100 maraka zajedno sa minulim radom. Normalno imamo topli obrok i postoji poslanički paušal. Kod mene ne pređe, to je negdje do 3.000 maraka, ali isto tako i činjenica i realnost da poslanici i svi, da kažem, politički eksponirani ljudi koji su na funkcijama u ovoj zemlji imaju veliku odgovornost, tako da su ta odgovornost, te obaveze i taj status koji mi imamo zbog toga u društvu sigurno prevazilaze, ako bismo materijalno to mjerili, prevazilaze u svojoj visini i u količini od onih primanja koja mi trenutno dobijamo.
Prema istom prijedlogu zakona, penzije poslanika i delegata u državnom parlamentu kretale bi se od 1.250 do više od 1.700 eura. Prostom računicom lako je doći do zaključka da jedan parlamentarac u Bosni i Hercegovini vrijedi između 10 do 14 penzionera. Prosječna penzija u federaciji nešto je veća od 150 eura, a u Republici Srpskoj nešto oko 130. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj kaže:
kad bi bila ista politika uvećavanja penzija kao uvećavanje plata, onda naša penzija ne bi bila sad prosječna 270, nego bi bila 540. Ali dotok, nažalost, neće doći. U javnosti se kolju, a telefoni rade kako će povećati svoje naknade.
Rakulj kaže kako je penzionere u oba bosansko-hercegovačka entiteta udružila nevolja i bijeda, pa su počeli sa zajedničkim projektom kojim će tražiti poboljšanje svog položaja.
Naš pojedinačni jauk prema savjetu ministara, prema predstavničkom domu da se PDV smanji na hranu i lijekove, ne pije vode, ali će piti vode kad i pitnemo i u Sarajevu i u Banjoj Luci jednako. Izlaskom na ulice, nema drugi.
U Savezu sindikata Bosne i Hercegovine ističu kako su prijedlozi o povećanju plata u parlamentu Bosne i Hercegovine najblaže rečeno nemoralni. Predsjednik sindikata Edhem Biber najavljuje da će tražiti zaustavljanje ovakvog zahtjeva.
Apsolutno je to nemoralno. Gotovo od poslanika državnog parlamenta iz prostog razloga što oni nažalost nisu rade ništa da građanima Bosne i Hercegovine bude dobro. I ovo što sada primaju apsolutno nisu zaslužili i da imaju imalo časti taj dio sredstava bi vratili u budžete do vremena dok ne počnu ozbiljno radi. To dokazuje koji je sastav ti ljudi i o čemu ti ljudi razmišljaju.
Biber dodaje da je sindikat već pokrenuo aktivnosti za sprečavanje usvajanja ovakvih zakona, a ukoliko bude potrebno, bit će izlaska na ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da bi vlada Srbije u suradnji sa pravnim stručnjacima trebala usvojiti novi prijedlog pravnih mjera protiv država koje su priznale nezavisno Kosovo i naglasio da očekuje da u idućem razdoblju pravni stručnjaci preuzmu svoj dio odgovornosti i da sugeriraju pravne mjere po principu zaštite državnih interesa, pitamo se da li pored već pominjanih tužbi protiv država koje su priznale nezavisnost Kosova i mogućnosti da se zatraži savjetodavno mišljenje od Međunarodnog suda pravde, postoji još neka mjera koja Srbiji stoji na raspolaganju. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Obrazlažući stav da bi vlada Srbije u saradnji sa pravnim stručnjacima trebalo da usvoji novi predlog pravnih mera protiv država koje su priznale nezavisnost Kosova, predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da je ovaj korak potreban jer pravnici nisu ni dali prioritetne predloge pravnih mera, već su one samo taksativno navedene.
Mi očekujemo u narednom periodu da pravnici, dakle pravni stručnjaci preuzmu svoj dio odgovornosti da sugerišu te pravne mere prvo po principu zaštite državnog interesa, potom drugi princip koji po mom mišljenju treba da se rukovode, koja bi od tih mera ne samo ugledala svetlost dana, nego koja bi bila primjenjiva, da ne krenemo u određene pravne postupke koji su vrlo efektni sa stanovišta naše unutrašnje javnosti i nemaju nikakvog međunarodnog korisnog dejstva.
A ono što je u javnosti do sada pominjeno kao moguće opcije su tužbe protiv zemalja koje su priznale nezavisno Kosovo i kao druga varijanta mogućnost da se od Međunarodnog suda pravde preko Ujedinjenih nacija zatraži savjetodavno mišljenje. Za premijera Srbije Vojislava Koštunicu, međutim, nema dileme koje bi pravno sredstvo za Srbiju bilo najefikasnije.
Tužba je najefikasnije sredstvo protiv jednog broja država koje su priznale jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova. Višestruko, prvo pravno, na to upućuje niz stručnjaka iz sveta i mi smo dobili u tom pogledu podršku od pravnih eksperata koji se bave međunarodnim javnim pravom iz više zemalja, jer zapravo tim tužbama se ne brani Srbija, brani se međunarodni poredak, brani se autoritet organizacije od njih nacija.
Istovremeno, Koštunica smatra da opcija u kojoj bi se tražilo mišljenje Međunarodnog suda pravde ima mnogo više manjkavosti.
Te tužbe pred Međunarodnim sudom pravde su nešto drugo od mišljenja koje bi se tražilo od Međunarodnog suda pravde, koje bi tražila Generalna skupština Ujedinjenih nacija u septembru mesecu, dakle nelipši magače do zelene trave, pola godine kasnije umjesto odmah. I sem toga, ako vi tražite mišljenje, onda znači da u nešto sumnjate, niste potpuno sigurni. A mi smo potpuno sigurni u ovoj stvari da postoji osnov za tužbu.
Sa druge strane, dugogodišnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobulić kaže da je moguće jednovremeno pokrenuti tužbe i tražiti savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, ali da načelno to nije najsrećnije rješenje koje u principu ne daje nikakve rezultate. Pobulić dodaje da obe opcije koje su do sada pominjene u javnosti imaju ozbiljne nedostatke.
Kad zatražite mišljenje preko organa Ujedinjenih nacija, tada ste izloženi raznim političkim stavovima, jer to treba da donesu terak gdje ministarstva spoljnih poslova daju svoja gledišta koja su apsolutno politički obojena nepravno. To je u neku ruku neka veća neizvesnost. Ako tužite države, onda ulazite u drugu zamku. Može da traje godinama, a dotle se situacija na terenu može znatno promeniti i onda ćete doći u situaciju da dobijete presudu suda koja vam praktično u vašoj politici ili u vašim odnosima sa svijetom neće mnogo značiti.
Osim tužbi i mišljenja Međunarodnog suda pravde, postoji još jedna opcija na kojoj se trenutno radi, ističe pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid i ambasador u Holandiji profesor Radoslav Stojanović.
Da se pred Savetom bezbednosti dođe do mogućnosti da se donese odluka o poništenju jednostranog akta nezavisnosti Kosova, u kom slučaju sva priznanja otpada daju, pošto ta država nestaje, ali ona je malo verovatna. Tu se mešaju pravne i političke. Pravno jedino Savet bezbednosti može da donese takvu odluku, a politički ne može, jer oni koji imaju pravo veta, oni neće glasati za takvu odluku i to je politika.
Na posljedku Simeon Pobulić zaključuje da Tadić zahtevom da se donesu nove pravne mere zapravo traži razjašnjenje koja bi od dve pomenute opcije, tužbe ili savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, više odgovarala Srbiji.
On sad traži neka pravnici još jednom sve to preispitaju, neka daju svoje mišljenje o kompletnom potezu, ne samo šta je moguće, nego to što je moguće, kako to treba izvesti i šta treba na kraju očekivati s obzirom na pravne norme, s obzirom na odnose snaga koji će o tome odlučivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Human Rights Watch u svom je posljednjem izvještaju upozorio na brojne slabosti pravosudnog sustava na Kosovu. Posebno je istaknuto izbjegavanje suđenja za ratne zločine i organizirani kriminal. Na Kosovu se kategorički odbacuje tvrdnje ove vladine organizacije. Iz Prištine, Zimba Žaku.
Predsjednik Sudskog savjeta i predsjednik Vrhovnog suda Kosova Redžepa Džimusa odbacuju navode u danas objavljenoj informaciji Human Rights Watcha da je sudski sistem na Kosovu urušen. Ne slažem se, jer ostvarivanje sudske vlasti na Kosovu u delu odgovornosti domaćih predstavnika prema rezultatima pokazuje suprotno. Ako se misli na sistem pravosuđa u tranziciji, odnosno u prenošenju ovlašćenja od međunarodne a domaće strukture, onda je to nešto drugo. Hadži Musa kaže da neće da komentariše deo koji se odnosi na ostvarivanje obaveza u delu pravosuđa koji je pod nadležnošću međunarodnih sudija i tužilaca, odnosno dela koji je ostao rezervisano ovlašćenje međunarodne administracije na Kosovu. Time neću da kažem da oni nisu ostvarili u potpunosti obaveze i zadatke, ali nemogućnost da se otkriju svi slučajevi, svi akteri zločina i krivičnih dela tokom rata na Kosovu ne daje za pravo Human Rights Watchu niti drugim organizacijama koja se bave ljudskim pravima da konstatuju da je urušen pravosudni sistem na Kosovu jer se radi o procesu izgradnje pravosuđa na Kosovu, kaže Hadži Musa. Predsjednik Sudskog savjeta Kosova ističe da je Human Rights Watch izvršio veštačku podjelu međunarodnog i domaćeg sudstva na Kosovu, što nije pravo. On smatra da se konstatacija da je sistem urušen ne zasniva na podacima koje imaju pravosudni organi na Kosovu. Kao primjer tome Hadži Musa navodi da što se tiče opšteg stanja pravosuđa i njenog funkcionisanja u poređenju sa posljednje dvije godine na Kosovu prisutna veoma pozitivna kretanja. Ove godine rezultati su ohrabrujući jer na svim nivoima imamo da je broj završenih predmeta veći u odnosu na broj primljenih predmeta. U opštinskim sudovima taj procenat iznosi 3-4%, u okružnim sudovima 7% i u Vrhovnom sudu 0,7%. Na kraju ove godine je rešeno 260.000 predmeta, dok je ostalo nerešeno 148.000. Profesor Univerziteta u Prištini Riza Smakaj, koji je bio i prvi predsjednik Sudskog i tužilačkog saveta Kosova odmah nakon ulaska međunarodnih mirovnih snaga, ističe kako takve ostane ne stoje. Ja ne znam na osnovu čega su izvukli takve zaključke. On ističe da ne dovodi u pitanje činjenicu da kosovsko pravosuđe ima problema sa kojima se susreće, ali mnogi od tih problema su objektivni, ima mnogo predmeta, a malo sudija i tužilaca. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch je ocenila da je kosovski pravosudni sistem urušen i kao poseban problem navela neadekvatnu zaštitu svedoka posebno u slučajima organizovanog kriminala. Human Rights Watch je također pozvala vladu Kosova da u potpunosti sarađuje sa novo uspostavljenom misijom Evropske unije kako bi reformisala krivični pravosudni sistem koji je, kako se ocenuje, veoma slab. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora mirnije nego ikada ranije ulazi u finale predsjedničke kampanje. Sva četiri predsjednička kandidata već su obišli Crnu Goru uzduž i poprijeko. O tome kako dosadašnji tok kampanje ocjenjuju građani kojima su predsjednički kandidati na terenu prezentirali svoje planove i obećavali razne stvari, poslušajte u reportaži Seada Sadikovića.
Praćenje predsjedničke kampanje za nekoga je dobar provod. Za Moma Pešića i Haneta Halilovića to je posao. Oni su domaćini u Bjelopolskom centru za kulturu u čijoj se sali priređuju promocije. Više manje svi pričaju isto, tvrde i kao pravi domaćini pokušavaju sačuvati neutralnost.
Sve ove promocije, sve to, svi su priču. I od toga nema ništa. Ako hoće da skinu vas, što bi imali ti još tri predsjednika, što nije samo jedan. Da svi pričaju bore se za narod, a niko se za narod ne bori. Niko. Samo za sebe. Ali, da vam pravo kažem, nisam izvukao. Zato što znam da mene bolje biti neće. Svi isto priču, pričaju isto viću.
Glasat hoću, glasat ću po savjesti.
Ako polome klupu, bili onda glasat?
Onda ne bi, stvarno. Ako bi polomili nešto, a mi ovo stvaramo, nije niko donio nas sa strane, nego mi, onda ne bi.
Prohujaše ovi predsjednički kandidati. Koji najviše isprlja ovaj bioskop?
Ne prlja nikog, nema. Što se tiče kulture i čistoće, ja mislim su sve skoro iste.
Ko je najviše zastavama mahao?
Gospodin Mandić. To je najveći, napravilo se toliko buku ovdje.
A evo Galavi Vedović.
A Galavi, ali to je njegova ova ipak raja, mnogo mirnija, tiša, najmirnija, najbolja. To je gospodin SNP-a, kako se zove, Milić. To je bio gospodska. I otišli su, Gorkovski su došli, održali miting tu.
A koje je najviše ljudi sa strane doveo?
Svi dovode. Skoro svima je isto je bio. Od prilike ovako svakom je isto bio.
Dutiju Đuričkoviću je kuća tik do Centra za kulturu, odnosno kraj gradskog trga. Odgledati promociju uživo njemu je kao upaliti televizor.
Jednostavno živim tu 50 godina pored kina i vidim sva ta dešavanja. Svaka priča je divna, svi ti ljudi su pametni, kulturni. Mene jednostavno, čovjeka od 50 godina, srežu me s nogu, ono što se kaže, finom pričom, a čim prođu kampanje, to više nije to. Čudi me da ovi ljudi u 21. vijeku ne vide da su godinama prevarani i dalje nasjeduju na iste priče. To je činjenica, mi to svi znamo, tu ne treba puno mozga. I šta sam ja kao građanin primijetio, da se najmanje pominju radnici i siljaci, ljudi koji drže državu. Njima treba narod samo kada su kampanje, nažalost. Poslije toga narod više ne postoji.
Ali da li se vama čini da ove godine je malo temperatura manja?
Da, sigurno da. A ja mislim da je razlog razočaranost, mislim da je razlog ekonomska kriza. Narod je potišten.
Za posljednjih 20 godina se Duti praktično u svom dvorištu nagledao politike. Sada žali što promjene nije vidio.
Svake godine ja to slušam, jednostavno i razočaran sam kao čovjek istom pričom. Samo u krugu se vrti jedna ista priča. Dobro, ima tu malo promjene. Kakve promjene? U priči promjene, a u stvarnosti nema ništa. Mora se nešto mijenjati jer ovako ne ide. Stvarno ne ide. To nema sve dublje i dublje.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti više o aferi prisluškivanja u Republici Srpskoj.
Onda se predstavlja ko nije sa Dodikom, on nije Srbin, ko sarađuje sa muslimanskim medijima, misleći na federalne medije da nije Srbin i tako neke ogavne stvari, znači obilježavanje nas, diskreditovanje, to je jedna fašistoidna politika koja se bavi diskreditacijom ličnosti.
U političkoj drami odlazeće srbijanske vlade oko izgradnje autoputa Horgoš-Požega. Ekonomist Vladimir Gligorov kaže da austrijski konzorcij od zapadnih banaka nije mogao dobiti kredit za taj posao zbog povećanog političkog rizika za ulaganja u Srbiju.
Trenutno ne možete dobiti jednostavno bilo kakav strani novac za nešto radite u Srbiji. Svi čekaju i odlažu.
Kako direktor Crnogorskog narodnog pozorišta objašnjava potpisivanje sporazuma između Beograda i Podgorice o kulturnoj suradnji.
Svaki sistem ili svaka umjetnička organizacija unutar sebe ne može danas u savremenom svijetu biti sebi dovoljna.
Čušete i priču o Amerikancu koji je u Sarajevo stigao kada i Armstrong kročio na mjesec.
I ja rekao, on na mjesec, ja na Miljacka. Meni nije jasno ko je imao veća avantura, nego bio kratko, moj još traja.
U Zagrebu u toku najveći auto show u regiji.
Pa najveća cijena je, ovaj tu je, ova Alfa gore što se vrti je 300.000 eura, ali ta prodana je jedna od 500 u svijetu jedina koje su se napravile. I Ferrari naravno i Maserati, 2 milijuna kuna.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata Dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Nedavno je u Republici Srpskoj podignuta prašina oko navodnog prisluškivanja telefonskih razgovora političkih oponenata vladajućoj strukturi, među kojima su i neki novinari. Problem s prisluškivanjem je tim veći što je ovu vrstu pritiska na medije u Bosni i Hercegovini teško utvrditi, kažu u Bosansko-Hercegovačkom udruženju novinara, priredila Maja Bilajac.
Novinar federalne televizije Slobodan Vasković najavio je nedavno podnošenje krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađe, dvojice funkcionera entitetske policije, odgovornih u preduzeću Telekom Srpske, te još nekih lica jer su, kako je rekao, nezakonito vadili i koristili listing njegovog mobilnog telefona. Vasković tvrdi da su listinzi dostavljani vozaču premijera Republike Srpske Milošu Čubriloviću, koji je navodno potom preduzimao određene represivne mjere prema nekim licima s kojima je Vasković kontaktirao. Kao dokaz za to, on je ponudio odgovor iz Telekoma Srpske da niko nije vadio njegov listing tokom protekle godine, iako je putem svojih izvora došao do listinga svog broja za avgust i septembar.
Ja sam ovaj listing, do kojeg sam došao iz svojih izvora, odnio u Telekom i rekao, izvolite sada vi nađite ko je ovo izvadio i otkud se to pojavilo kod Čubrilovića i otkuda on ima pravo da radi to što radi. Pa, znate, ljudima se prijeti zbog komunikacije sa mnom.
Vaskovićeve navode potvrđuje predsjednik nevladine organizacije Narodni front, Dragomir Babić, koji kaže da mu je iz razgovora sa zaposlenima u Telekomu poznato da se vrši nelegalno prisluškivanje i vađenje listinga. Osim toga, on tvrdi da se ljudima s kojima kontaktiraju on i Vasković prijeti na različite načine, čak do otpuštanja s posla.
Pa ja imam, kažem, problema stalno, jer je pogotovo ovo što se zadnje vrijeme dešava, ova diskreditacija, zabrana razgovora ljudi sa mnom, prijatelja, pozivanje telefonom njih, stalno mi se javljaju, pa se predstavljaju moje ime, pa onda se predstavlja ko nije sa Dodikom, on nije Srbin, ko sarađuje sa muslimanskim medijima, misleći na federalne medije da nije Srbin i tako neke ogavne stvari, znači obilježavanje nas, diskreditovanje, to je jedna fašistoidna politika koja se baš bavi diskreditacijom ličnosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacilo je Vaskovićeve i Babićeve tvrdnje o nezakonitom prisluškivanju i pribavljanju listinga, ocijenivši ih neistinitim i tendencioznim. Prisluškivanje kao vid pritisaka na novinare u Bosni i Hercegovini tretira se gotovo kao normalna pojava, kaže glavni urednik sarajevskog magazina Start, Eldin Karić.
Mislim da je to jednostavna stvar koja se na ovim prostorima ono smatra kao da to već postoji i da se protiv toga institucionalno ne možemo ni boriti. Mislim da bi se trebalo uključiti novinarske asocijacije u to i da pokušaju da maksimalno izvuku maksimalnu korist od svega toga, a to je da pokušaju do kraja da dođu do rezultata tih, da utuže eventualno okrivljenu stranu i da jednostavno iz toga se izvuče pouka da u budućnosti onaj ko bude se nazvao odlučio da zna otprilike da može računati i da će biti nekada uhvaćen i da će zbog toga odgovarati, da se makar na taj način ono novinari osiguraju od svega toga.
Problem sa prisluškivanjem je to što je riječ o takvoj vrsti pritisaka na novinare i medije u Bosni i Hercegovini koju je jako teško utvrditi, kaže generalni sekretar udruženja BH novinari Borka Rudić.
Zato što udruženje BH novinari, linija za pomoć novinarima, a i ostali mehanizmi nisu u prilici da to provjere, odnosno da kontroliraju na koji način nadležni državni organi dobivaju naloge za prisluškivanje novinara, od koga dobivaju, kako se to radi, zbog čega se to radi i tako dalje. Dakle, generalno to je oblast koja je prilično nepoznata i nama ovdje u udruženju, a mislim i cijeloj bosansko-hercegovačkoj javnosti.
Borka Rudić ističe da bi novinari i cijela bosansko-hercegovačka javnost morali na ozbiljniji način pristupiti tom problemu.
Da na neki način upozorimo nadležne policijske i sudske organe, a i osobe koje su odgovorne u telekom operaterima, koji su sve mehanizmi zaštite novinara i zapravo kakva se procedura mora ispoštovati ukoliko postoji potreba za takvim radnjama.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bura na sjednici odlazeće vlade Srbije, koja je održana u četvrtak, a na kojoj su ministri iz Demokratske stranke i G17+, spriječili početak gradnje autoputa Horgoš-Požega, zato što investitor, austrijski konzorcij Alpina Por, nije osigurao ugovorom predviđenu financijsku garanciju za završetak toga projekta, u petak je nastavljena optužbama iz tabora narodnjačke koalicije koju predvode Vojislav Koštunica i Velimir Ilić na račun Tadićevih i ministara iz G17+. Ekonomisti ukazuju na to da je ugovor obavijen tajnovitošću, da miriše na korupciju i predizborne poene, ali da je u pozadini cijele priče povećan politički rizik za ulaganje u Srbiju. Slušate analizu Branke Trivić.
I dok ministar Velimir Ilić proliva žuč na predsjednika Srbije Tadića, preteći mu da će čak biti kriv za svaku novu žrtvu na Ibarskoj magistrali i pozivajući ga na odgovornost što, kako se izrazio, podleže ucenama separatista iz Vojvodine i sprečava realizaciju autoputa Horgoš-Požega, demokratski i ministri iz G17+, pozivaju Ilićevog partnera, odlazećeg premijera Koštunicu, da zakaže sednicu vlade na kojoj bi se koncesionaru produžio rok za pružanje finansijske garancije. Potpredsjednik odlazeće vlade Božidar Đelić.
Nema nikakvog razloga da uvodimo politiku u koncesiju.
Suštinu problema o izgradnji ove saobraćajnice ekonomista Vladimir Gligorov vidi negde drugde. Naime, u činjenici da austrijski koncesionar Alpina Por za godinu dana od potpisivanja ugovora nije uspeo od zapadnih banaka, u ovom slučaju Deutsche Bank, da dobije kredit za tu investiciju u Srbiji.
Moguće da je u međuvremenu rizičnost zemlje porasla, a to je praktično tačno od već od formiranja ove nove vlade, a sad pogotovo tamo pred predsjedničke izbore, pa sad pred ove izbore, tako da je sasvim moguće da sada više ne mogu doći do kredita do koga su ranije mogli doći.
Politički rizik sada je svakako veći nego pre godinu dana kada je konzorcijum Alpina Por zaključio ugovor o koncesiji, kaže i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Možda su oni bili lijeni pa u početku nisu odmah krenuli u dobivanje garancije. Ja slažem da je sad politički rizik veći nego što je bio na početku te godine dana, koliko traje od njihovog zaključenja ugovora do ovoga što se dogodilo.
Kovačević ukazuje i na to da je srpska vlada traljavo, a pitanje je da li sa ili bez predumišljaja odradila čitav posao. Na početku su koncesionari bili Alpina i FCC, koji su za ovaj posao u Srbiji osnovali firmu sa ograničenom odgovornošću uz osnivački kapital od 2 miliona evra. Kasnije je vlada pripustila u priču drugoplasiranog na tenderu kompaniju POR, ali u registru privrednih društava još uvek se kao vlasnici srpske firme vode Alpina i FCC. Drugim rečima, POR još nije preuzeo svojinu nad domaćim društvom sa ograničenom odgovornošću.
To može biti problem sa finansijskim položajem u očima kreditora ovog preduzeća koje su oni osnovali u Srbiji, koje je društvo sa ograničenom odgovornošću, a njegova odgovornost je ograničena 2 miliona. U tome je čitali vid što smo mi od samog početka mijenjali uslove koncesije, pa su koncesionari bili FCC i Alpina. A u ugovoru je napisano da će sve obaveze i prava iz tog ugovora biti na tom malom preduzeću koji su oni u međuvremenu napravili. Znate, i u Francuskoj, da iz neke druge države neko napravi preduzeće sa 2 miliona, ne bi u Francuskoj moglo dobiti finansiranje od preko milijardu evra.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da cela priča oko autoputa služi u svrhe prljave predizborne kampanje.
Velja Ilić i Koštunica kažu da ovi drugi ometaju razvoj zemlje, ometaju jedan veliki projekat. Njemu bolje odgovara da se govori da ovi su destruktivni.
Vladimir Gligorov ocenjuje logičnom odluku da se početak izgradnje puta odloži, jer Srbija nema razloga da preuzima rizik da austrijska firma posao počne, a da ne može da finansijski garantuje njegov završetak. Troškovi takvog rizika pali bi na srpskog poreskog obveznika. Sadašnju poziciju stranih investitora i kreditora, kad su u pitanju ulaganja u projekte u Srbiji, ovako vidi.
Ako recimo pobede radikali, teško je očekivati da će Deutsche Banka ili bilo koja banka teti da finansira bilo čiji posao u Srbiji. Vi trenutno ne možete dobiti jednostavno bilo kakav strani novac za nešto radite u Srbiji. Svi čekaju i odlažu, to je prosto to. I onda se zaista javlja problem opet troškova koji bi se naneli srpskom poreskom obvezniku, tako da je u tom smislu logična odluka da se to odloži.
Milan Kovačević naglašava da je ceo ugovor o autoputu Horgoš-Požega obavijen tajnovitošću i da ni danas ne znamo šta je tačno u njemu. Odluka vlade o toj koncesiji predviđala je tri garancije. Prvu od 10% za obezbeđenje finansiranja, drugu od dodatnih 10% za obavljanje posla i treću od 5% za otklanjanje nedostataka. Dakle, ukupno 25% od vrednosti projekta koji iznosi više od milijardu evra, odnosno 250 miliona evra. Onda je u zaključenom ugovoru to sve radikalno smanjeno. Prva garancija je svedena na samo 10 miliona evra. Druga je određena ne više na ukupnu vrednost projekta nego za pojedinačne radove, a davanje treće garancije je odloženo na trenutak kad se dobije upotrebna dozvola za put.
Ovo ostavlja utisak da je postojala mogućnost velike korupcije, jer ako to date povoljnije nego što je odluka vlade, pa ako onda imate promjenu da date koncesiju i drugom koji je odbačen kao koncesionar, pa ako onda dođete još do toga da se izmijeni ugovor da i ne trebaju garancije, zašto bi neko popustao ili predlagao da možda ne postoji još nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo o kulturnoj suradnji Srbije i Crne Gore, o Amerikancu u Sarajevu, te o najvećem auto show u regiji, onom zagrebačkom. Dvije godine nakon nezavisnosti Ministarstva kulture Crne Gore i Srbije potpisali su na Cetinju sporazum o suradnji koji obuhvaća neposrednju suradnju državnih organa, umjetničkih udruženja i umjetnika u svim oblastima suvremenog stvaralaštva i zaštite kulturne baštine. Međutim, iako institucionalna suradnja nije postojala iz poznatih političkih razloga, umjetnička razmjena nikada zapravo nije prestajala. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Rado i nerijetko viđen gost na pozorišnim daskama u Crnoj Gori, ministar kulture Srbije Vojislav Brajović, prigodom potpisivanja sporazuma između dvije države na Cetinju, rekao je da njegovo ministarstvo intenzivno radi na povezivanju regiona u oblasti kulture.
Ja imam tu čast da prvi sporazum kulturne saradnje s država potpisujem sa Crnom Gorom, u kojoj naravno su proboji mojih predaka, potpisujem sa delom svoje krvi koja je crnogorska.
Sporazumom je obuhvaćena neposredna saradnja državnih organa, umjetničkih asocijacija i umjetnika u svim oblastima savremenog stvaralaštva i zaštite kulturne baštine, uspostavljanje pravni okvir za intenzivniju razmjenu i saradnju u oblasti književnosti, kinematografije, vizuelne umjetnosti, muzike, pozorišta kao i učešće u najznačajnijim međunarodnim manifestacijama obje zemlje. Navodeći da se kulturna saradnja Crne Gore i Srbije intenzivno razvijala i do sada, ministar Branislav Mićunović ocijenio je da će činom potpisivanja ovog sporazuma pristupiti se uspješnoj realizaciji konkretnih projekata.
Vjerujem da ovaj sporazum predstavlja veoma važan impuls, izazov i stimulans za osmišljavanje budućih projekata saradnje koji mogu u mnogome doprinijeti unapređenju naših bilateralnih odnosa i prepoznavanju ovog regiona kao neodvojive karike kulturnog lanca jugoistočne Europe.
A saradnja po osnovama navedenog sporazuma započela je još prošle godine povodom jubileja 100. godišnjice rođenja Petra Lubarde. Bez obzira na višegodišnje zahlađenje političkih odnosa na relaciji zvanična Podgorica i Beograd, u kulturnoj saradnji i razmjeni, izuzimajući formalni institucionalni okvir, nije se mogla osjetiti. Prednjačile su mnogobrojne pozorišne produkcije Grad teatra Budva, kao i gotovo neprekidna gostovanja srpskih pozorišta i umjetnika u Crnoj Gori, prije svega zahvaljujući tome što je sadašnji ministar kulture, donedavno direktor Nacionalnog teatra Branislav Mićunović, u Crnogorskom narodnom pozorištu upravo promovisao model regionalne saradnje. A o novim modalitetima sadašnji direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović kaže.
Ono što je važno istaći kad je Crnogorsko narodno pozorište u pitanju jeste njegova pozicija u dosadašnjoj umjetničkoj produkciji, koncipiranju rada, koncipiranju repertoara ili uopšte načina funkcionisanja, da je zapravo taj model zajedničkih projekata, koprodukcija, protokola koji su podrazumijevali različitu vrstu gostovanja, razmjene programa, ugovora sa pozorištima o međusobnoj saradnji, gdje zapravo se otvara ta tema da svaki sistem ili svaka umjetnička organizacija unutar sebe ne može danas u savremenom svijetu biti sebi dovoljna, već taj model razmjene, znači on može imati taj nekakav, da kažemo, kulturno-politički nivo, ali ono što je još važnije, on mora imati kreativni aspekt.
Osim pozorišne, saradnja sa umjetničkom elitom Srbije kao i ostatkom regiona neprekidno se gotovo na nedjeljnoj bazi održava u knjižari Karver, već par godina kultno mjesto za crnogorsku kulturno-umjetničku scenu. Direktorica Karvera, poznata crnogorska glumica Varija Đukić.
Ono što je pitanje možda nekakvih problema koji se tu odvijaju, to jeste zaista pitanje reda veličina, gdje vi možete u nekoj produkciji održati odnos. I zato ovaj sporazum možda bi bio značajan i bio bi važan ukoliko on pretpostavlja niz nekakvih drugih konkretnih dogovora koji su vezani za eventualnu saradnju u prezentaciji i, da kažem, nekakvoj ponudi prostora i u Srbiji i u Crnoj Gori onoga što je savremena produkcija umjetnička.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Amerikanac Harry Miller je skoro prije 40 godina stigao u Sarajevo. Zbog ljubavi svoga života tu je ostao sve do danas, one godine kada je Neil Armstrong otkrio mjesec. Profesor Miller je otkrio Bosnu, odnosno Sarajevo, zabilježila Marija Arnautović.
Ljubav je prije skoro 40 godina u Sarajevo iz Amerike dovela profesora matematike Harrya Millera. Iste godine kada je Neil Armstrong kročio na mjesec, Harry Miller stigao je sa svojom suprugom, također profesorom matematike Nazom Tanović u Sarajevo.
I ja rekao, on na mjesec, ja na Miljacka. Meni nije jasno ko je imao veća avantura, nego bio kratko, moj još traja, ne dam. Ja idem do kraja.
Priča Harrya i Naze Miller počela je davne 63. godine na Čikaškom univerzitetu, gdje su iz različitih dijelova svijeta stigli da studiraju matematiku. Sreli su se, zaljubili i ubrzo vjenčali.
Mi smo bili na treći stepen u Chicago, Illinois Institute of Technology, to je to. I ona bio jedina cura u taj razred, na treći stepen, 15 student, 14 momci je ona. A ona prvi dan na ovaj profesorica rekao, hajdi ti cura na table piše ovaj. A mi momci, vidi cura, mašala, ovako. I ja kao najhrabrije, dva dan kasnije sam javio na telefon, dobio broj preko neke veze i kaže, ja sam Harry Miller, taj čudan, ja čudno izgledam, u drugi red na naš kurs. Ona bio jako brz, kaže, oni svi momci su malo čudno tamo, koji si ti? Kako Englezi kaže, the rest is history, ostali je history.
Nakon završetka studija odlučili su da život nastave u Bosni. U Chicagu se rodila njihova prva kćerka Leila, a godinu dana nakon dolaska u Bosnu svijet je ugledala i Alica. Danas su obje profesori u Sarajevu i u Americi, predaju naravno matematiku. Rat je Harrya i Nazu zatekao kao profesore na Prirodno-matematičkom fakultetu. Profesor Miller odlučio je poslušati želju svoje žene i prve ratne mjesece provesti u Sarajevu.
Mi smo imali pravo u maj, jedan NATO avion su išli i oni su našli avion, može ići nazad, kad nema govora, mi moramo obrani Sarajevo. Ja rekao, ok, ja imam 55 godina, ako umro nije strašno, ali Alac ima 21. Ako oni dođu iz brdo, uzmi ovaj, to će biti strašno. Ona mora ići na avion. Ona išla i mi smo stojala i bili ovdje 6 mjeseca. Najteži 6 mjeseca u rat i puno smo radili, onda smo išli.
Nakon rata vratili su se ponovo u Bosnu. Velika ljubav profesora Harrya Millera, Naza, umire 2001. godine. Od nje je, kaže, naučio da bude bolji čovjek i bolji naučnik. Danas se najčešće druži sa unukama, za koje također kaže da će biti dobre matematičarke, te da liče na svoju nanu. Nazu će opisati kao osobu velikog srca, koja kao da nije bila sa ove planete.
Ja sam naučio od moje žene da više bavi nauka. Ona uvijek rekao, ti si inteligentna, ali lijen. Sad nisam lijen, radi pun para. Naza napravio ovaj časopis, Sarajevo Journal of Mathematics. To je bio drugi naziv prije rat, kad nisu dali ovakvi izjava. To je, ona rekla, treći dijeta. Evo su prvi dva, Aleca i Lela. Ovaj je treći. Sad smo izgubio Naza, koji ja vidim kroz prozor ovdje u Grlića Brdo. Ali još je tu.
Danas 70-godišnji profesor Miller predaje na nekoliko fakulteta širom svijeta, u Sarajevu, Istanbulu, širom Amerike. Nije zadovoljan sistemom obrazovanja u Bosni i Hercegovini jer se kaže danas sve svelo na biznis, a ne na nauku. Ipak veliki je optimista.
Moj poruk ovdje za Bosna, Bosanci, svi ljudi koji živi ovdje i bivši Jugoslavija. Ima jedan iskaz u Shakespeare, veliki Shakespeare. There's a tide in the affairs of man. Ima neki tok u historiji čovečanstva. Ima vrema kad čovjek je rođen, kad rasti, kad razboli, kad napravi, kad ratiju, kad umro. Sad je vrlo teško vrema i bio teško dugo za Bosna.
i bit će još teški dan, ali ima nada i strpljenja da čekaj. Ova djeca koje smo snimili doli, oni će vidjeti taj novi Bosna. Ja neću, ali znam da će doći.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vodeći salon automobila u regiji, Zagreb Auto Show i ove godine izuzetno posjećen, a već prvog dana planuli su najskuplji modeli. Od najnovijeg Ferrarija za 330 tisuća eura do prestižnog Jaguara koji košta 101 tisuću eura i za koji se, unatoč visokoj cijeni, stoji u redu. A trenutno je na listi čekanja čak 20 nestrpljivih kupaca. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila ko kupuje, a ko samo gleda automobile.
Što ste upravo uslikali, što gledate?
Pa ovog Mercedesa. Ma dobro, nisam zapazio Mercedesa, nego teta unutra, ali...
Ono što je bilo na motorima, ono je bilo interesantno. Sad ne znam je li ima kupaca, ali interesa ima. Ali slikaju oni i aute. Prvenstveno su došli zbog auta, pa onda jak je lijepa cura. Još ljepša slika.
Muški da su uvijek auti žene najvažnija stvar u životu. S jednim se malo više mučiš, s drugim malo manje, ali u principu nas jedno i drugo bitno muči.
Lakirano blještavilo automobila i lijepih hostesa. Oko najskupljih i najatraktivnijih modela bljeskaju fotoaparati. U 17 paviljona, 634 izlagača iz 35 zemalja, 51 automobilska marka, 100 premijernih prikazivanja. Neki su izravno stigli iz Ženeve sa svjetske vicepremijere.
A čuli smo da su auti već ti svi planuli, je li to ono? Da su planuli svi ti najskuplji auti.
Pa najveća cijena je, ovaj tu je, ova Alfa gore što se vrti je 300 tisuća eura, ali ta prodana je jedna od 500 u svijetu jedina koje su se napravile. I Ferrari, naravno, i Maserati. To pogleda, 2 milijuna kuna. Ovaj crveni jest.
A to je baš jedna paradoksna situacija. Tako da ne objašnjava je praktično. To je jedan fenomen koji je trebalo malo dublje sražiti. Kao niko nema para, svi kukamo, a svi voze ono bijesna vozila i ono...
Baš kad smo išli iz Splita, smo mi inače, pa kad smo išli autocestom, baš ja i on komentiramo kao su sve vozila na cesti, jel? Igrom slučaja on je pomorac, pa opet ne možeš sebi priuštiti neki veliki luksus. A to je nekad bio, moram reći, neki posao gdje se moglo živjeti dobro i imati onako da ne oskudijevati u ničem. A danas je situacija takva da niti to više ne mogu. Onda sad pitan odakle ljudima novci. Na koji način se to kupuje? Ko su oni? Na koji način? Svojim poštenim radom, ja mislim da malo ko može tako nešto kupiti.
Pa je, kod nas ima jedan sloj ljudi koji se u ratu obogatio.
Neki koje smo zaustavili ne žele o tome na sajmu uopće misliti. Došli su, kaže, naprosto uživati.
To je jedna vrst umjetničkog dijela, lijepi automobil.
Nemam pojma, ali predivan je. Apsolutno predivan.
Uživam u ljepoti finog automobila.
Isto ovo Jaguar.
Joj, ne znam gdje bi ga držala u dnevnom boravku, da ga čuvam.
Većina želi iskoristiti sajamske popuste i na jednom mjestu izabrati najpogodnije.
Imamo troje djece i mi gledamo da tri osobe mogu sjesti do straga, a to je rijetko koje auto ima tu mogućnost, Kangoo tu zadovoljava. I da bude veliki gepek, a da cijena ne bude ono...
Moje je Audi, ja se ne mičem od njega, tak da, ne znam, Njemac je Njemac.
Ko ima novaca, isplati se, normalno, lijep auto, uvijek kupiti dobro, ali...
Ja živim u Americi, na primjer znam koliko kadila košta tamo. Možeš onoga Escalade da kupiti za 65 tisuća dolara, a ovdje košta već 100 tisuća eura.
Kia je najljepša.
Zbog čega?
Zato jer za koliko, kak zgleda, najmanje košta.
Ja sam već kupila Mazdu 2.
Prosječni Hrvati se za automobile uglavnom kreditno zadužuju, jer banke nude sve povoljnije uvjete.
Puno kredita, jako se zadužuju i najbitnije u biti Hrvatima izgleda auti, a tek onda sve ostalo.
Živio sam vani i znam da Nijemci imaju računicu. Ukoliko taj automobil koji kupite sa svim svojim redovnim troškovima prelazi 10% vašeg godišnjeg budžeta, onda taj auto nije za vas. A znam ljude koje kod nas niti ne 10, nego 50% ih uopće ne smeta, oni će biti kruha gladni, ali novi auto na parkingu, to je hrvatska bolest i neće biti tako skupog auta kojeg si Hrvati neće priuštiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.